Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Կառավարությունը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մինչև 2024 թվականը շուրջ 400 միլիոն դոլարի շրջանառություն է կանխատեսում։ Ընդդիմությունը Երևանի քաղաքապետարանին 20 բեռնատար մեքենաներ նվիրելու գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Քաղաքային իշխանությունները չեն հրապարակում շռայլ նվիրատուների ցանկը։ Առողջապահության նախարարության առաջարկը 6%-անոց առողջապահության հարկի վերաբերյալ սուր քննարկումներով է ուղեկցվում։ Իշխանությունները խոստանում են լուծում տալ նախկինում հանրային գերակա շահ ճանաչված Երևանի փոքր կենտրոնի մի շարք տարածքների բնակիչների խնդիրներին։ Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը հերթական սկանդալի կենտրոնում։ Միջազգային թեմաներ Թրամփը հրավիրվել է կոնգրեսում սեփական իմպիչմենտի հարցով լուսումներին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
BBC-ի ռուսական ծառայությունը հետաքննական նյութ է հրապարակել Ադրբեջանի բանակում Հայաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով 2017-ին հարուցված քրեական գործերից, ուր նշված է, որ 9 մարդ խոշտանգումների հետևանքով մահացել է, տասնյակ մարդիկ ենթարկվել են կտտանքների հայրենիքի դավաճանության հոդվածով, 25 մարդ դատապարտվել է երկարատև ազատազրկման։ 2017-ին Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը, պետական անվտանգության ծառայությունը, պաշտպանության նախարարությունը և ներքին գործերի նախարարությունը համատեղ հայտարարություն տարածեցին, տեղեկացնելով, որ զինծառայողներ են ձերբակալվել Հայաստանի հատուկ ծառայությունների օգտին լրտեսության մեղադրանքներով։ Իրավապաշտպանների տվյալներով ավելի քան 100 սպաններ և զինվորներ ենթարկվել են խոշտանգումների։ Դատավարությունները անցկացվել էին դռնփակ։ BBC-ն նշում է, որ 2017-ին տեղի ունեցած զանգվածային խոշտանգումների մասին հանրությունը իմանում է միայն 2019-ին, երբ աստիճանաբար բացահայտվում են այդ գործի մանրամասները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ժամանել է Ղրղզստան։ Նա Բիշկեքում մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստին։ Աշխատանքային երկօրյա այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Նշեմ, որ Յուրի Խաչատուրովի պաշտոնանկությունից մինչև հիմա ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը մնաց չլուծված։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ալբանիայի նախագահ Իլիր Մետային Տիրանայի մերձակայքում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ։ Երեկ Ալբանիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 27, վիրավորվել է ավելի քան 650 մարդ։ Հազարավոր ալբանացիներ մնացել են առանց կացարանի։ Փրկարարական աշխատանքները և մարդասիրական օգնության տրամադրումը շարունակվում է։ Հայաստանի զինված ուժերի պատվիրակությունը գեներալ-մայոր Առաքել Մարտիկյանի գլխավորությամբ մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու հայտնի հետախույզ Գոհար Վարդանյանի հուղարկավորությանը։ Լեգենդար հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի կինը Գոհար Վարդանյանը մահացել է նոյեմբերի 25-ին 93 տարեկան հասակում։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովի նախագահը նամակ է հղել Սպիտակ տուն, նախագահ Դոնալդ Թրամփին հրավիրելով դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել նրա իսկ իմպիչմենտի հարցով ներկայացուցիչների տանը անցկացվող լսումներին։ Թրամփը դեռևս չի արձագանքել այդ նամակին։ Եվրամիության օրենսդիրները այսօր քվեարկությամբ գերմանացի պահպանողական Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն հաստատեցին Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրաչ Մելքումյան։ Հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր հրապարակել է մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը մերժելու հիմնավորումները։ Սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբանական թիմի միջնորդությունը վերաբերում էր դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, ով ըստ այդ միջնորդության Քոչարյանին արդարացնող մի շարք ապացույցներ և նյութեր չի ներկայացրել դատարանին, դատավորը հակադարձում է, Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը եզրահանգել է, որ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի գործողություններում կանխակալ վերաբերմունք չկա։ Նման պնդում անում են Քոչարյանի և մյուսների փաստաբանները դատախազին անցած շաբաթ բացարկի միջնորդություն ներկայացնելիս։ Դատալիքս տեղեկատվական պաշտոնական կայքեջում տեղադրված որոշման մեջ դատավորը գրել է. Պաշտպանության կողմը չի վկայակոչել որևէ հանգամանք, որը կբացառի այս քրեական գործի մեղադրական եզրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի մասնակցությունը դատավարությանը։ Ազատության է զրույցում սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբան Հովհաննես Խուդուանը պնդեց, դատավորն ըստ էության այս որոշումը խախտումներով է կայացրել։ Փաստաբանի կարծիքով հիմքեր կան դատավորին կրկին ինքնաբացառք հայտնելու, բայց դեռևս նման հարց չեն քննարկում։
Խախտումների դրացի ամենասավալին այն է, որ նման վերաբերմունքը դատարանի կողմից թույլ է տալիս դատարանների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում դատախազության կողմից։ Երբ որ տեսնում ենք, որ դատախազ օրինականի մեջ դատական ակտը կարող է վիճարկի կամ չկատարի, ու մեկ այլ դատավոր կամ հենց նույն դատական ակտը կատարել դատավորը հետամուտ չի լինում, որ դատավարական կոնկրետ մասնակիցը իր կարգավիճակում մնա և դատարանի որոշումները կասկածի տակ չդնի։ Դա հենց ամենամեծ բառնալիքն է, որ դատական համակարգի նկատմամբ կարելին։
Խուդուանը դատարանում առնվազն 10 խախտում էր վկայակոչել, բայց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը շեշտել է, քննիչի թույլ տված խախտումները հետագայում հիմնավոր կամ էլ ոչ իրավաչափ ճանաչվելը չի կարող բավարար հիմք լինել դատախազի կանխակալ վերաբերմունքն արձանագրելու համար։ Փաստաբան Խուդուանը մասնավորապես նշել էր, որ քննիչը Քոչարյանի և նրա որդիների գույքն անօրինական է կալանքի տակ առել, այս հանգամանքն անգամ դատարանն է ճանաչել որպես իրավունքների խախտում։ Դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը հայտարարել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ միջնորդությունների քննության ժամանակ մեղադրող կողմը դատարանին միակողմանին տրված նյութերը ներկայացրել և դրանք երկխոհ նյութերը թաքցվել են, ինչպես նաև Քոչարյանին արդարացնող մի շարք ապացույցներ և նյութեր առհասարակ չի ներկայացվել դատարան։
Գործող քննությունը պետք է կատարվի բազմակողմանի, օբյեկտիվ և լրիվ։ Պետք է բացահայտվեն մեղադրյալին, ինչպես մեղադրյալին մերկացնող, այնպես էլ արդարացնող հանգամանքները։ Այս պարտականությունը կրում է պարոն Պետրոսյանը, թեկուզ վերցնենք այն հանգամանքով, որ նա է ստորագրել և հաստատել մեղադրական եզրակացությունը։ Մեղադրական եզրակացություն, որը իրենից ներկայացնում այս քրեական գործի 5-600 հատորանոց հաստատվելի սեղմագիրը, թեև ասում են, որ 79 հատորների սեղմագիրը։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը գրում է, որ դատախազն առհասարակ գործում է ներքին համոզմամբ և Քոչարյանի կալանքի հարցի, ինչպես նաև դատարան ներկայացված միակողմանի նյութերի վերաբերյալ պաշտպանության կողմի դիրքորոշման հետ չհամաձայնելը չի կարող դիտվել որպես կողմնակալություն։ Աննա Դանիբեկյանը եզրահանգել է նաև, որ ապացույցների և փաստերի վերաբերյալ որոշակի համոզմունք ունենալը գործում առկա ապացույցներն իր ներքին համոզմամբ գնահատելը չի կարող որակվել որպես անբաստանյալի նկատմամբ ունեցած կանխակալ վերաբերմունքի դրսևորում և պատճառ դատախազին գործից հեռացնելու համար։ Քոչարյանի փաստաբաններն անցած շաբաթ դատարանում նաև հայտարարել են, թե նախաքննության ժամանակ քննիչը կեղծել է 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Արշակ Կարապետյանի և Քոչարյանի հնարավոր առերեսման մասին արձանագրությունը։ Ըստ փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի ցուցմունքներ տալուց հրաժարվող Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցել այդ առերեսմանը, մինչդեռ քննիչը գրել է, որ նրանց միջև առերեսում եղել է։
Ձևակերպված է հարց, տրվեց պատասխան, որից հետո պարոն Քոչարյանը լքեց սենյակը։ Իրականության հետ արձանագրությունը համապատասխաներ, պետք է լիներ հարցը չտրվեց, որտեղ պարոն Քոչարյանը լքեց սենյակը։
Միջև լքելը հարց չի տրվել քննիչի կողմից։
Քննիչը հարցը տվել է, այսինքն քննիչը հարցը ինքը իր ձեռքով գրում էր այդ արձանագրության մեջ, երբ որ մենք դուրս էինք գալիս սենյակից։ Այնուհետև ինքը այդ հարցը հնչեցրել է, հավանաբար Արշակ Կարապետյանը այդ հարցին պատասխանել է, այն պայմաններում, երբ որ արդեն սենյակում իրենք երկուսով էին, ինչը չի կարող համարվել առերես հարցականություն։
Ինչ վերաբերում է Արշակ Կարապետյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև առերեսման, ինչպես նաև փաստաբանների փաստարկներին, դատարանն արձանագրում է, որ նման հարցերը չեն չեն կարող քննարկման առարկա լինել դատավարության տվյալ փուլում։ Այսինքն ըստ դատավորան Դանիբեկյանի այս հարցերը կարող են պարզվել եւ լուծում ստանալ դատարանում։ Երեկ էլ Քոչարյանը եւ մյուս ամբաստանյալների փաստաբանները բացարձակ հայտնեցին մեկ այլ դատախազի՝ Կարեն Բիշարյանին, կրկին պնդելով նա կանխակալ վերաբերմունք ունի։ Դատավորան Դանիբեկյանը այս միջնորդությունը եւս մերժեց։ Այս դեպքում դատավորի հիմնավորումը դեռևս հասանելի չէ դատական տեղեկատվական համակարգում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է պետական վերահսկողական ծառայության կասեցված լիազորություններով պետ Դավիթ Սանասարյանի աղմուկահարույց գործի դատավարությունը, իհեսնեմ, գործն առնչվում է հեմոդիալիզի պարագաների գնման մրցույթին։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած իշխանափոխության առանցքային դեմքերից մեկը համարվող Սանասարյանը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրա պաշտպանական թիմը պնդում է, մեղադրանքը շինծու է, մեղքնապացուցող փաստեր չկան, գործն էլ ուղղորդվել է ԱԱՆ ղեկավար Արթուր Մանեցյանի կողմից։ Մարինե Խաչատրյանն է հետևել այսօր վադատավարությանը։
Դատարանն այսօր մերժեց կասեցված լիազորություններով պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի եւ մյուս 3 մեղադրյալների գործի վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան դիմելու միջնորդությունը։ Միջնորդությունը ներկայացրած Սանասարյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի պնդմամբ այս քրեական գործի նախաքննությունն իրականացրած ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը հակասահմանադրական մարմին է։ Հիմնավորում է, թե ԱԱՆ քնչական մարմնի կարգավիճակը եւ կազմավորման կարգը պետք է սահմանվեր ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքով։ Մինչդեռ ԱԱՆ քնչական դեպարտամենտի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատվել է միայն վարչապետի որոշմամբ։ Դավիթ Սանասարյանը կարծում է.
Մենք հիմնավոր ենք համարում, որ ԱԱՆ քնչական մարմինը սահմանադրականության խնդիր ունի, այսինքն ոչ թե պետք է վարչապետի որոշմամբ հաստատվեր, այլ դա օրենքով պետք է նախատեսվածն, ինչպես մյուս քնչական մարմիններն են։ Իսկ ԱԱՆ քնչական մարմնի դեպքում այդ խնդիրը գոյություն ունի։
Դատավոր Դավիթ Բալայանը հակիրճ ներկայացրեց միջնորդության մերժման հիմքում դրված հանգամանքները։
Դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված են քնիչի լիազորությունները, քնչական մարմնի կարգավիճակը, ինչ վերաբերում է քնչական մարմնի կազմավորման կարգին, ապա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված է, որ լիազորված մարմնի համակարգում, այսինքն ազգային անվտանգության մարմնում սահմանված կարգով գործում են մի քանի, այսպես ասեմ, հետախուզական, հակահետախուզական, ռազմավարական հակահետախուզության և քնչական մարմին, ինչը նույնպես սահմանված է օրենքով։ Նույն օրենքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին լիազորել է որոշելու դրա կազմվածքը, կազմը, և վարչապետը օգտվելով իր լիազորություններից որոշում է կայացրել հաստատելու ազգային անվտանգության կազմու կառուցվածքը, իսկ քրեական դատավարության օրենսգրքով նշված է, թե քնչական մարմինը ինչ լիազորություններ ունի։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրվող Դավիթ Սանասարյանի, պետական վերահսկողական ծառայության 2 այլ աշխատակիցների և Զորաշեն ՍՊ-ի հաշվապահի քրեական գործի քննությունը։ Աղմկահարույց այս գործը, որը որպես մեղադրյալ անցնում է Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից մեկը, առնչվում է հեմոդիալիզի պարագաների գնման մրցույթին։ Հեմոդիալիզը կիրառվում է սուր երիկամային անբավարարության դեպքում, պահպանելով հիվանդի կյանքը։ Ազգային անվտանգության ծառայության Դավիթ Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության պաշտոնյաները չարաշահել են իրենց պաշտոնեական դիրքն ու առերևույթ միջամտել պետական գնումների գործընթացին, ձեռնարկատերերի համար խոչընդոտներ ստեղծելով։ Գործի շրջանակում կալանավորվել էին ՊՎՑ-ի 2 աշխատակիցները՝ գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանը և ՊՎՑ գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանը, նաև գնումների մրցույթին մասնակցած Զորաշեն ՍՊ-ի հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանը։ Ավելի ուշ բոլորին էլ ազատ էին արձակել Դավիթ Սանասարյանի խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունն է։ Սանասարյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա հանդիսանալով պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար, խմբային շահերից ելնելով իր պաշտոնյական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Կասեցված լիազորություններով ՊՎՑ պետ է իր վերջին ասուլիսում անուններ էր հնչեցրել։ Ըստ նրա գործն ուղղված է եղել ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կողմից։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ շահագրգիր կողմ է։ Սանասարյանը այսօր էլ սապնդեց.
Ոչ թե կարծիք եմ հայտնել, հետո նոր փորձել եմ հասկանալ այդ կարծիքը ճիշտ է թե ճիշտ չի, իսկ ես համոզմունք ունեմ, ես ինֆորմացիա ունեմ եւ իմ ինֆորմացիան, որը որ դարել է նաեւ համոզմունք, ներկայացրել եմ, էլ այս կոմենկում բան չկա։ Ես կգա ժամանակը, ես ավելի պարզ կլինի ամեն ինչ։
Արսեն Թորոսյանը այս առնչությամբ ասել էր, որ պարզապես իրավապահներին է փոխանցել իրեն հայտնի փաստերը, իսկ ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը մեկ անգամ չէ, որ պնդել է Սանասարյանին առաջադրված մեղադրանքը, առավել քան հիմնավոր է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Արարատի մարզպետը Գարիկ Սարգսյանի չստացված ստանրվածքի պատճառով Վարսավիրն իր փոքրիկ բիզնեսը ստիպված նոր կյանքից տեղափոխել է այլ գյուղ։ Մինչ այդ, ինչպես պնդում են Վարսավիրի ծնողները, Գարիկ Սարգսյանի վարորդը մի քանի այլ երիտասարդների հետ գնացել ու պարզաբանում է պահանջել Վարսավիրից, ով չի կարողացել մարզպետին արտահերթ սպասարկել։ Սարգսյանը ապատեղեկատվություն է որակում, միջադեպի վերաբերյալ խոսակցությունները պնդելով վարորդել չունի։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել, Նայրան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի վարորդը մի քանի այլ երիտասարդների հետ գնացել ու պարզաբանում է պահանջել Վարսավիրից, ով չի կարողացել մարզպետին արտահերթ սպասարկել։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Վարսավիրի հայրը։ Ինքը մարզպետը հերքում է, թե նման միջադեպ է տեղի ունեցել։
Մարզպետն է ուզել գնալ, ասենք, մազերը ինչ-որ կդրի, թե ինչ-որ մի թեթև թեթևաց։ Սերոպի մոտ այդ հերոպեին, այդ ժամին կին անստաց եղել, ինքը կնոջ Վարսավիրել է, եւ այդ հերոպեին պատասխանել է, որ մոտս հաճախորդ կա, չեմ կարող ձեզ ընդունել։ Ինձ թվում է երևի ասել է, չգիտեմ, ուրիշ ինչ ասել բան, ու դրանից հետո ինչ որ տղաներ են եկել, հերոպին քաշքշել են, թե ինչպես բան ինչ որ տեղ ունեցա։
Հենց ամենասկզբից դա սուտ է, քանի որ դա զրպարտություն, քանի որ ես առհասարակ այդ օրը իր մոտ Վարսարդրման սրա չեմ գնացել։
Տեղի ունեցածը քաշքշուկ որակող Բարֆանյաններն այնքան էլ հակված չէին այս թեմայից խոսել, հատկապես ազատության այն հարցից հետո, թե արդյոք իրավապանները հետաքրքրվել են միջադեպով։ Իսկ միջադեպի մասին Վարսավիրի հայրենի տափերական գյուղում շատերն էին տեղյակ, ամենայնդեպս արձագանքներն էին այդպիսին, երբ փորձում էինք գտնել Վարսավիր Սերոփի տունը, բայց տեսախցիկների առաջ խոսել չցանկացան։
Երևի թե ասել են, որ ինչու էս այդպես բան արել, ինչու որ կարել էր զիջել, անել բան ես կոմենտում, ասել է, ես չեմ կարող կնոջը, ասենք, աթորի վրայից վերկացնեմ, բերեմ, ասեմ, եկեք ինձ տեպ, տենց ինչ որ մի բան, ես այդքան բանը ստույգ տեղեկություններ չունեմ, ու ինչ որ քաշքշոց է տեղի ունեցել, դա երևի քաշքշոց ասելով, թե ներս են մտել երևի հարցրել, թե ինչի՞ չես արել բան, տենց ոչ թե քաշել, երևի գորգորալով խոսել են, տենց մի բան ու թողը գնացել են։
Մարզպետի չստացված ստանրվածքը հարևան Նորքյանք գյուղում Վարսավիր աշխատող Սերո Բարֆյանի փոքրիկ բիզնեսի տեղափոխման պատճառ է դարձել։
Այդ առիթով ես էլ ինքն էլ որոշեցինք, որ ինքը Նորքյանքում աշխատել շարունակել միտք չունի։
Նորքյանքի բնակիչ, նախկին համայնքապետ, իսկ հիմա Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի մազերը հենց այդ գյուղում պարբերաբար հարդարած Սերո Բարֆյանը մոտ մեկ շաբաթ է աշխատում է հայրենի տափերական գյուղում։ Ինչպես եք գնահատում տեղի ունեցածը հարցին, Վարսավիրի հայրը պատասխանում է շատ կարճ.
Չեմ կարող գնահատել։
Վարսավիրի հետ զրուցել մեզ չհաջողվեց, իսկ ահա Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը, ով երեկ ուշ երեկոյան մասնակցում էր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստին, ազատությանն ասաց, պատրաստ է պարզաբանումներ ներկայացնել իրավապաներին, քանի որ միջադեպի մասին պնդումները ապատեղեկատվություն են։
Ու մասին, որ ասում է, իրենք բարեկամներ են, ազգակցական կապ ունեն, թե իրենց մեջ ինչ խնդիր է եղել, ես դիմել եմ ոստիկանություն, նախ իմ հերքման տեքստի մեջ ես ուշադրություն եմ հրավիրել իրավապահ մարմինների, որ ես գործը հանգամանալից քննեն։
Ձեր վարորդը գնացել է եղել միջադեպ, որը կապ չունի այդ դեպքի հետ։
Ես վարորդ չունեմ։
Ահա, ով է։
Սկսենք այդտեղից։ Ես վարորդ չունեմ։
Ձեր մտերիմ ընկերը։
Չէ, բերեք հիմա չասենք ով է գնացել, ինչ է արել, թող քննություն լինի, պարզվի։
Կարծես հասունացել է ձեր հրաժարականի պահը։
Իմ հրաժարականի պահը այս տարի ու կես հասունացնում են ինչ որ կենտրոններից, բայց կներեք, դա իրենք ամեն օր արթնանում են եւ հիասթափում են, որ այսօր էլ գալի Սարգսյանին պաշտոնան պաշտոնից չազատեցին կամ հրաժարական չտվեց, երազախապ են լինում այսքանը։
Հարողջապահության նախարարության առաջարկը աշխատավարձից 6% հարողջապահության հարկի վերաբերյալ արդեն իսկ ուղեկցվում է սուր քննարկումներով։ Ըստ նախարար Արսեն Թորոսյանի, առաջարկը կյանքի կոչելու դեպքում Հայաստանի բոլոր 3 միլիոն քաղաքացիների համար հարողջապահությունը հասանելի կդառնա։ Մինչդեռ ներկայում ըստ ուսումնասիրությունների Հայաստանի բնակչության շուրջ 20% միջոցներ չունենալու պատճառով չի դիմում բժշկական օգնության։ Աշխատող խավը գրկաբաց չի ընդունում կառավարության այս առաջարկը, ասում են, իրենք պետության ճորտը չեն։ Նախարարն էլ հակադարձում է վայրի կապիտալիզմ, որակելով այդ ձևակերպումները, շեշտելով, որ այդ առաջարկով ցանկանում են սոցիալական հարց լուծել, դառնալ համերաշխ հասարակություն, որ աշխատողը հոգաչ աշխատողի առողջական հոգսը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Առողջապահության նախարարությունը հանրային քննարկման է դրել մի հայեցակարգ, որով առաջարկում է Հայաստանում սահմանել առողջապահության հարկ աշխատավարձի 6% չափով։ Հայաստանում առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման հայեցակարգ անվանումով նախագիծը բուրուն քննարկումների առիթ է դարձել առայժմ համացանցում։ Նախարար Արսեն Թորոսյանը Կոպենհագենից Facebook-յան լայվով որոշ մեկնաբանություններ երեք էր ներկայացրել։
Այդ առաջարկի հիմքում ընկած է, թե Հայաստանի Հանրապետության նորանկախ Հանրապետության պատմության ամբողջ փորձի վերլուծությունը, թե լավագույն փորձը համաշխարհային և թե այն իրականությունը, որի մեջ մենք այսօր ապրում ենք։
Իսկ իրականությունն ըստ Արսեն Թորոսյանի այն է, որ հայ ընտանիքների համար հիվանդանալ նաղետ է, մարդ երբ հիվանդանոց է ընկնում, աղքատանում է, վարկ վերցնում կամ մնում անտուն ու անմեքենա։ Հայաստանի քաղաքացիների 85% առողջապահական ծախսերի համար վճարում է գրպանից։
Վատը այն է, որ հաշվի առնելով մեր բնակության եկամուտները, այդ ծախսերը հիմնականում աղետալի են և բերում են բնակիչների աղքատացման մեջ։
Ըստ նախարար Թորոսյանի, առողջապահությունը Հայաստանի բոլոր 3 միլիոն քաղաքացիների համար հասանելի դարձնելու համար պետք է աշխատող մարդիկ վճարեն առողջապահական հարկ, որովհետև այդ հարցը լուծելու համար հաշվարկել են 250 միլիարդ դրամ է պետք, իսկ բյուջեն տալիս է 109 միլիարդ։ Այդ պակասող գումարը նախարարն առաջարկում է լրացնել նոր հարկատեսակ ֆիքսելով։
Հաշվողները ցույց են տվել, որ այդ 150 միլիարդ դրամի աղբյուրը կարող է լինել հավելյալ հարկը, որը նորից եմ կրկնում, որոշված չէ, որ հենց այդպես պետք է լինի, հենց այդ տոկոսով պետք է լինի, որը կկազմեր, եթե վերցնեինք Հայաստանում եկամուտ ստացող քաղաքացիների աշխատավարձը, նրանց աշխատավարձի 6%-ը։
Նախնական հաշվարկներով աշխատող բնակչության 41%-ից ավելին ամսական 150 000 դրամ ու ավելի եկամուտ ունի, ու նրանց համար առողջության հարկը չի դառնալ լրացուցիչ բեռ։ Իսկ ովքեր ավելի փոքր եկամուտ ունեն, առողջության հարկի ներդրումը մեղմվում է եկամտահարկի համահարթեցման արդյունքում, եկամտահարկի չափին նվազման միջոցով։ Առողջության համապարփակ ապահովագրությունը, եթե ընդունվի, պարտադիր է լինելու բոլորի համար ուսանող, թոշակառու, գործազուրկ թե բարձր եկամուտով ֆինանսիստ։ Հայեցակարգում շարադրված է բուժ ծառայությունների ցանկը, որից բոլորը կարող են օգտվել՝ սիրտանոթային հիվանդությունների բուժում, այդ թվում վիրահատություններ, քաղցկեղային գոյացությունների վիրահատություն, ճարագայթային ու քիմիոթերապևտիկ բուժումներ, ատամնաբուժական ծառայությունների դեպքում բուժում չկա, կազննում, հեռացում ու պրոթեզավորում։ Առողջապահության նախարարը շեշտում է, այս առաջարկով ցանկանում են սոցիալական հարց լուծել, դառնալ համերաշխ ներառական հասարակություն, որ աշխատողը հոգաչ աշխատողի առողջական հոգսը։
Ձեր ասած չվճարող քաղաքացին, դա ձեր կինն է, ձեր միգուցե չափազ երեխաներն են, որտեղ չեն հասցրել աշխատել, ձեր ծնողներն են, որոնք որ աշխատել են, սակայն կենսաթոշակառու են, բայց որևէ երաշխիք պետական չունեն, ձեր այն հարազատներն են, որոնք որ հաճախ կարող են ձեզնից պարտքով գումար վերցնել, սակայն այս պահին աշխատանք չունեն, այսինքն դրանք մենք բոլորս ենք, մենք չենք վճարում որևէ օտար մարդու համար։
Ես ունեմ վերապահում, որ մարդը պիտի աշխատող մարդը մուծի այլ չաշխատող մարդուն, ով առողջ է ու կարող է աշխատել։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչ Լևոն Հարությունյանն այս նախագիծը համարում է շատ մեծ սխալ։ Նախ ասում է, բոլորին հանեք, ստվերից ու հարկային դաշտ բերեք, ապա մտածեք նոր հարկատեսակի մասին։
Այս պահին մենք ունենք լիքը ոլորտներ, որ ազատված են հարկերից։ անհատ տաքսիստները, ընտանեկան բիզնեսները, ու ինչ նախարարը մտածում է, որ պիտի սովորական սպիտակ դաշտում աշխատող մարդիկ, ովքեր հարկ են տալիս, բոլորի ուժ ապահովագրությունը ապահովեն։
Այսպես ասած, սպիտակ դաշտում աշխատողները պետության ճորտը չեն, ասում է Լևոն Հարությունյանը։ Ըստ նրա, անհավասարությունը հենց այս առաջարկվող մոդելն է։ Հարությունյանն ինքն օգտվում է կամավոր ապահովագրության համակարգից և շատ գոհ է։
Մեր ընկերությունը վճարում է ավելի էժան է, քան ինչ որ մեզ առաջարկում է նախարարը, ու ավելի շատ ոլորտներ է փակում։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին առողջապահության նախարարը դարձյալ Facebook-յան ուղիղ եթերով որոշ լրացումներ արեց։ Ասաց, նկատում է, որ դեմ են արտահայտվում հիմնականում արդեն կամավոր ապահովագրության համակարգից օգտվող ու բարձր եկամուտ ունեցող քաղաքացիները։ Արսեն Թորոսյանը ճշտեց, ոչ ոք չի վճարելու երկու անգամ։ Գործատուն կարող է հոգալ աշխատակցային ծախսերը, որոնք այս մի ապահովագրությունը չի փակի։
Ֆիքսենք, որ կրկնակի վճարելու կարիք առնվազն չի լինի, դա կարող է լինի հավելյալ խրախուսան գործատուի կողմից, որ ինքը կորոշի իր աշխատողներին ոնց է խրախուսում, դա կարող աշխատավարձ ավելացնել այդ չվճարվող գումարների հաշվին կամ տալ հավելյալ այլ խրախուսանքի միջոցներ եւ այլն։
Դարձյալ անդրադարձավ ինչու պիտի աշխատողը վճարի չաշխատող ծույլի համար թեզին։ Ըստ Արսեն Թորոսյանի, սա վայրի կապիտալիստական մոտեցում է, երկիրը մեկն է, հանրային բարիքը բոլորինը։
Նույն ձևամիտությամբ կարող եմ ասել, ինչու պետք է այն ճանապարհով, որ վերանորոգվում է ին վճարած հարկերով, կրկնում եմ, այն մարդկանց, ովքեր որ աշխատում են, պետք է երթևեկեն նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ հարկեր չեն վճարել, մոտարպես է տրամաբանությունը։
Առողջության հարկի ներդրման առաջարկի վերաբերյալ թեժ քննադատությունները նաև ստեղծագործական հուն են մտնում Facebook-ում։ Վահրամ Թոքմաջյանն օրինակ առաջարկում է կոտրված սրտերի հարկեր սահմանել, չէ՞ որ մենք հոգատար հանրույթ ենք եկնում է։ Բաժանված զույգերի յուրաքանչյուրը բավարար հիմքեր ներկայացնելու դեպքում կոտրված սրտերի հարկից գոյացած գումարների հաշվին կստանա ուղեգիր Իբիցա կղզի։ Նրանք կամոքեն իրենց վշտերը և նորովի կվերադառնան հասարակություն։ Առողջապահության նախարարը Կոպենհագենից փոխանցում է, որ պատրաստ է բանավեճերի վերադառնալուն պես։
Այդ լուծումը լավը չի ու կարծում եմ շատ մեծ ընդվզումներ են լինելու, այդ լուծումը չի անցնելու։
Չի կարող լինել այլ ռեֆորմ, որը կբերի այդ մեր բոլորի ցանկացած առողջապահական համակարգին, երբ որ գրպանի պարունակությունը չի որոշի այդ պահին մատուցող ծառայությունների ծավալը և որակը։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ բոլորի ուշադրության համար, դեռ շատ կխոսենք այս համակարգի մասին, ստեսություն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չէի կանխարգելման նորաստեղ ծանձնաժողովի նախագահ չընտրված, իշխանության թեկնածուն լքում է կառույցը Էդգար Շաթիրյանը, սակայն չի հստակեցնում, թե որ նա հանձնաժողովի անդամի պաշտոնից հրաժարվելու պատճառը պնդում է միայն, որ հանձնաժողովի նախագահ չընտրվելը չէ։ Նահերան Ալբանդյանին լսենք։
Ինձ առաջադրած քաղաքական ուժին թիրախավորելը արդար չեմ համարում, ասում է նորաստեղծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ չընտրվելուց հետո անդամի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Էդգար Շաթիրյանը։ Նրան այդ պաշտոնին առաջադրել էր իշխող իմ Քայլը Խմբակցությունը։ Երեք հանձնաժողովը 5 հնարավորից 4 կողմ ձայնով նախագահ ընտրեց ընդդիմադիր ուժի կողմից առաջադրված իրավապաշտպան Հայկուի Հարությունյանին։ Ինքն առաջադրված, բայց չընտրված Շաթիրյանը պնդում է, թե հեռանալը կապ չունի նախագահ չընտրվելու հետ։
Խնդիրը բնավ իմ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում չընտրվելու հանգամանքը չէ։ Եթե անկեղծ լինեմ, ի սկզբանե այդ շատ մեծ ակնկալիքներ չունեի այս առընչությամբ։ Եվ առ ավելի աբսուրդային են այն, չգիտեմ, ընդհանրությունները, թե ինձ առաջադրող քաղաքական ուժը ինձ խոստացել էր, այսպես ասած, այդ պաշտոնը, հետևաբար, քանի որ չստանձնեցի, խռովեցի հեռացա։
Էդգար Շաթիրյանը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ էր, դեռ 2016 թվականին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով ընդգրկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքային խմբում, մասնակցել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արփինե Հովանիսյանի հեղինակած և 2017 թվականին ընդունված հակակոռուպցիոն օրինագծերի փաթեթների ստեղծման աշխատանքներին։ Եթե խնդիրը նախագահ չդառնալու մեջ չէ, այդ դեպքում ինչու որոշեցիք հրաժարական տալ անդամի պաշտոնից, հարցին պատասխանում է, որովհետև 4 դեմ ձայն է ստացել։
Առնվազն սա կարող եմ դիտարկել եւ կարծում եմ մոտեցումս ողջամիտ է, որ սա անվստահություն է իմ անձի նկատմամբ։ Եվ նման պայմաններում ես առանց հարանելու այդ պահից սկսած արդեն իսկ ներկուստին որոշումը կայացրեցի, ուղղակի նպատակահարման համարեցի այդ մասին բարձրացնել փոքրինչ ավելի ուշ ժամեր անց։ Այստեղ խռովելու, նեղանալու, ամբիցիաները չբավարարելու ու ինքնասիրահարվածության որևէ խնդիր չկա եւ չի կարող լինել։ Ամենայն դեպս իմ մարդկային որակները, որակներին փոքր շատ է ճանոթ անձինք, սա կարող են հավաստել։ Ընդհանրապես խնդիրը տեխնատությանս օկտին 0 կողմ ձայն ստանալն է հանձնաժողովի անդամների կողմից։
5 անդամներից 2-ը ինքն առաջադրվել են, իսկ մյուս 3-ը ԲՀԿ-ի կառավարության եւ բարձրագույն դատական խորհրդի առաջադրած տեխնատուները Հայկուի Հարությունյանին կողմ քվյարկեցին եւ մեխանիկորեն դեմ Էդգար Շաթիրյանին։ Իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ազատությանը փոխանցեց Շաթիրյանին առաջադրելուց առաջ նրա հետ նախագահ դառնալու հարց չի քննարկվել եւ չեր էլ կարող քննարկվել։
Հրաժարվել է զբաղեցնել դիրք կամ զբաղեցնել հանձնաժողովի անդամին։ Կարգավիճակը, ուրեմն, կարծեմ նա պատրաստ չի եղել պարզապես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում աշխատել։
Դուք նոր տեխնացուի հարցը քննարկել եք արդեն խմբակցությունում։
Ոչ, դեռևս չի քննարկվել։ Գիտեք, 3-3 օյանը այդ որոշումը կայացվել։ Մենք դեռ չենք հասել խմբակցության նիստ հրավիրել եւ այդ հարցը քննարկել, ու նաեւ ժամկետները կհասկանանք, թե մինչեւ որ ամսաթիվը ունենք հնարավորություն դիտարկելու թե այլ տեխնացուների հարցերը եւ այնուհետեւ կներկայացնենք։
Եթե նա որոշի չպնդել իր հրաժարականը, ձեզ համար որպես իմ քայլից նման տեխնացու հանձնաժողովում ունենալը ինչպես է գնահատում եւ որոշի շանակը։
Ես անկեղծ ասած, ես նրա հրապարակային հրաժարականը համարում եմ արդեն կայացած փաստ։
Օրենքով սահմանված կարգով Շաթիրյանը հրաժարականի գրավոր տեքստը պետք է ներկայացնի հանձնաժողովի նախագահին, իրեն առաջադրած մարմնին, այս դեպքում իմ քայլը խմբակցությանը, եւ ազգային ժողովի նախագահին։ Դիմումը ստանալուց հետո ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, եւ այդ հայտարարությունից հետո 7-օրյա ժամկետում կամ անձը հետ է վերցնում իր դիմումը, կամ կազմում է լիազորությունները դադարեցնելու մասին արձանագրություն։ Հանձնաժողովի նախագահ Հայկուի Հարությունյանն ասաց, ինքն արդեն դիմումը ստացել է։ Տեղեկացրեց նաեւ, որ մինչ նոր անդամի ընտրությունը հանձնաժողովի աշխատանքները բնականոն կերպով կշարունակվեն։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հանդիմությունը Երևանի իշխանություններից պահանջում է հրապարակել քաղաքապետարանին թանկարժեք նվեր ներթված անձանց անունները։ Աղբատար Բեռնատարի տեսքով նվերներ ընդունելու մեջ ընդդիմադիրները կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում, ովքեր են շռայլ նվիրատուները եւ ինչի դիմաց են նման բարեգործություն արել։ Խոսքը հիշեցնենք 2 տասնյակ աղբատար մեքենաների մասին է, որոնց ընդհանուր արժեքը 100 հազարավոր դոլարների է հասնում։ Ինչու է գաղտնի պահվում քաղաքապետարանը նվիրատուների ցանկը եւ ինչ ծառայության դիմաց է ընդունել նվերը։ Ռուսաննա Ստեփանյանը փորձել պարզել հանրության շրջանում հնչող այս հարցերի պատասխանները։
Խորհրդարանական դիմադիր ուժերը Երևանի քաղաքապետարանին 20 բեռնատար մեքենաներ նվիրելու գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում պնդելով։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը պետք է հրապարակի այն ընկերությունների կամ անհատների անունները, ովքեր նվիրատվություններ են արել։ Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նշեց, որ կան խոսակցություններ համաձայն, որոնց տարբեր ընկերությունների շինարարական թույլտվություններ տալու դիմաց քաղաքապետարանը առաջարկում է գնել եւ նվիրել աղբահանություն իրականացնող մեքենաներ։ Նշենք, որ տևական ժամանակ խոսակցություններ կային, որ ինչ-որ ընկերություններ քաղաքին նվիրատվություններ են անում։ Երևանի ավականու անդիմադիր լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն էր այդ հարցը բարձրացրել, եւ միայն 3 տեղի ունեցած ավականու նիստում անդիմադիր խմբակցության անդամների հարցադրումներից հետո քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հաստատեց. քաղաքին 20 աղբատար մեքենա են նվիրել, թե ովքեր քաղաքապետը չմանրամասնեց, ասելով, թե չի հիշում։ Իդեպ նկատենք, աղբահանություն իրականացնող բեռնատարների գինը ըստ անդիմադիրների տատանվում է 60-ից մինչև 100 հազար դոլարի միջակայքում։
Հենց միայն այն հանգամանքը, որ թափանցիկություն չկա, այսինքն գաղտնի է պահվել մինչև ավականու անդամների բացահայտելը, եւ դրանից հետո էլ հստակ չի ներկայացվում, թե որ ընկերությունն են վիրաբերողները, արդեն հիմք է կասկածելու, որ այդտեղ հստակ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Եվ պետք է ասեմ հետևյալը, կան խոսակցություններ, որը որ մենք հետևական ենք լինելու եւ պարզելու ենք, որ տարբեր շինթույլտվությունների դիմաց առաջարկվում է գնել եւ նվիրել աղբանության մեքենաներ կամ տվյալ շինարարությունից որոշակի տարածք մակերեսներ տրամադրել քաղաքապետարանին։ Ակնհայտ է, որ ինչ որ մարդիկ երևի մտածում են, որ ժամանակին նույն գումարի չափով կաշառք է վերցվել, հիմա էլ դե մենք ասենք թող տան քաղաքին։ Եվ չի բացառվում, որ հենց այդ նվիրաբերությունները, որ կան, հենց նման բաների դիմաց
են։ Այդ 20 մեքենաները։
Այո, հիմա հասկանանք, այդ ում են շենքի թույլտվություն տվել որտեղ կառուցելու, որ նայել աղբանության մեքենայա ձեզ նվիրաբերել։ Իսկ կարողա էլի մարդ կար, որ ուզում էր այդ նույն վայրում շենք կառուցեր, բայց դուք տվել եք հենց այդ մեկի։
Մարուկյանի համոզմամբ այս իրավիճակը կարող է խաթարել Հայաստանում ներդրումային միջավայրը։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, կոռուպցիան միայն այն չէ, երբ դու բյուջեից գողանում եւ տուն ես տանում, կոռուպցիա է նաեւ լիազորությունների չարաշահումը։
Եթե վաղը մյուս օր այդ տնտեսվարողը ինչ-որ խախտում թույլ տա, այլ շատ հանգիստ կարող է ասել, հա լավ, ես մի բանի արջևել աչք փակեք, որովհետեւ ես ձեզ օրինակ նվեր եմ տվել աղբանության մեքենա։
Իսկ եթե հրապարակվի, թե ովքեր են պարսթափանցիկ ներկայացվի, կոռուպցիոն ռիսկը դրանից կնվազի։
Եթե հրապարակվի, կարող ենք հետևել, թե այդ ընկերությունները օրինակ ինչ արտոնություններ են ստանում կամ չեն ստանում, հետաբար
վերահսկողության
հետևել է կոռուպցիոն ռիսկը կա, որքանով է այն, հետաբար հրապարակել այդ տվյալները անխուսափելի է։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը նույնպես այս գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հեգնում է. «Գուցե արձակուրդը վատ է անդրադարձել քաղաքապետի հիշողության վրա, որ նա չի մտապահում, թե այդ ովքեր են նվիրատվություններ անողները»։ Զորաբյանը շեշտում է. «Այս ամենը հակասում է իշխանությունների որդեգրած այն քաղաքականությանը, որ նոր Հայաստանում այլևս գաղտնի ոչինչ չի լինելու»։
Սա արդյոք քաղաքապետի պահվածք է, հարգելի երևանցիներ, դուք դրա համար եք ընտրել, հա, քաղաքապետ, որ քաղաքապետն ասի, ես չգիտեմ կամազները, կամազներ, գիտեք, չէ, ասենք այնպես փոքր խաղալիք չի, ովքեր են նվիրել, եւ քաղաքապետը կամ հիշողության հետ խնդիրներ ունի, այդ դեպքում կարծում եմ պրոգրեսիվ ամնեզիայի դեմ պիտի նա ակնհայտորեն բուժվի, կամ ուրեմն այստեղ մենք գործ ունենք, ինչու՞ չէ, նաև չխախտելով դեռևս որևէ մեկի ամբողջական կանխապարկածը կոռուպցիոն ռիսկերի հետ ամեն դեպքում
կոռուպցիոն ռիսկը
բնականաբար ինչ է նշանակում, չեմ տեսել, չգիտեմ, չեմ հիշում, տեղյակ չեմ, անունները բարդ են, չեմ հիշում, անկեղծ ասած ես Ռոբին Հուդի ինստիտուտին քաղաքականության մեջ չեմ հավատում, եւ չեմ հավատում, որ հենց այնպես մարդիկ կարող են ինչ-որ բան անել, եւ եթե անում են, ապա այդ կազմակերպությունները պարտավոր են իրենք հայտարարությամբ հանդես գալ, եթե իրենց նվիրատվության նպատակը ազնիվ է, բարի է, եւ եթե իրենց նվիրատվության տակ կոռուպցիոն ռիսկեր կամ այլ ներքին շարժարիքներ չկան։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, առաջիկայում կհրապարակեն բոլոր նվիրատուների եւ նվիրատվությունների ցուցակը։ Կարապետյանը վստահեցնում է, քաղաքապետարանը մտադիր էր հրապարակել այդ ցուցակը, եւ դրա վկայությունն այն է, որ քաղաքային իշխանությունը դեռ օրեր առաջ պատվիրել է պատվոգրեր, որոնք պետք է հանձնվեն նվիրատուներին տարեվերջին։ Վերարցին, թե ինչու նախապես քաղաքապետը այդ նվիրատվությունների մասին տեղյակ չի պահել ապագանուն կամ հանրությանը, Մարությանի խոսնակն ասաց, որ նման հարցադրում չի եղել, հետևաբար անդրադարձել չի կատարվել։
Եղել պատահական չի եղել։ Ինչ վերաբերում է ինչ որ բանի դիմաց տալուն կամ չտալուն, դրա մասին էլ կան կազմակերպություններ, որոնք նվիրատվություն անելուց առաջ կամ հետո որոշակի ժամանակաընթացքում ստացել են շինթունքություններ, կան կազմակերպություններ, որոնք որևէ առնչություն քան այդ նվիրատվությունն է քաղաքապետարանի հետ չեն ունեցել, քաղաքապետարանը շինթունքություններ տալիս է միայն և բացառապես այն դեպքերում, երբ դրանք համապատասխանում են քաղաքաշինական նորմերին։
Մեր հարցին, թե արդյոք ավագանուն իստում չպետք է քննարկվեր և հաստատվեր նվիրատվությունների ողջ այդ գործընթացը, քաղաքապետի խոսնակն ասաց, թե կա ընթացակարգ, որը սահմանում է, որ որևէ նվեր ստանալիս պետք է ունենալ ավագանու համաձայնությունը, սակայն դա ոչ բոլոր դեպքերում է պարտադիր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տնտեսության գերակաչուղ հայտարարված բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջիկա տարիներին աննախադեպ առաջընթաց են ակնկալում ոլորտի պատասխանատուների հավակնոտ կանխատեսումները իրականություն դառնալու դեպքում ոչ միայն կբարեփոխվի տնտեսության կառուցվածքը, այլ նաև շեշտակիորեն կնվազեցնի հանքարդյունաբերությունից կախվածությունը։ Սարգիս Հարությունյանը թեմայի շուրջ զրուցել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հետ։
Նախորդ 5 տարիներին հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի հայթեքի ծավալները ավելի քան
ճկնապատկվել են եւ ծրագրվում է առաջիկա 5 տարիներին ոլորտում գրանցել առնվազն 60%-աճ, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի շրջանառությունը հասցնելով 400 միլիոն դոլարի։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման թվեր հրապարակեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, հավելելով, որ նաեւ նախատեսվում է մինչեւ 2024 թվականը Հայաստանում հիմնել մինչեւ 100 միլիոն դոլար կարողությամբ վենչուրային հիմնադրամ, որը կֆինանսավորի ոլորտի ձեռնարկություններին։
Հայտեկ երմեջներ առում է և ծրագրային ապահում, և սարքաշինություն, սարքեր, ասենք, էլեկտրոնիկա, միկրոէլեկտրոնիկա,
և սոֆտվեր, և հարդվեր,
և սոֆտվեր, և հարդվեր, և սիստեմներ։ Եվ այդ առումով մենք նաև հիմա վիճակագրական կոմիտեի եւ այլ մեր գործընկերների հետ փորձում ենք դա հստակեցնենք եւ ստանդարտացնենք, եւ որպեսզի դրանով կարողանանք առաջ գնանք։ Ես կարող եմ ասել, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում առնվազն 25%-ով աճել է այս
ոլորտը
տարեկան,
սոֆտվերը, հարդվերը
միասին։ Եվ այս պահին, եթե խոսենք շրջանառության թվերով, անշուրջ 250 միլիոն է 18 թվականի վերջի դրությամբ, 19 թվականի վերջի դրությամբ մենք հրապարակենք ամփոփելուց հետո, եւ դա կազմում է ՇՀՆ-ի շուրջ 3%-ը, 2%-ը։ Եվ նաեւ ուրեմն, եթե մասնավորեցնենք ինտերնետի, այսինքն տելեկոմի, հա, telecommunication-ի, ինտերնետ, կապ եւ այլն, այս ինդուստրիայի շրջանառությունը 3%-ն է, այսինքն երկուսի համագումարը իրար հետ 5%-ն է ՀՆ-ի 2018 թվականի դրությամբ։ 15 թվականին շուրջ 117 միլիոն դոլար է, այսինքն ավելի կրկնապատկվել է, բայց ես մի քանի նոր թվեր եմ ուզում հրապարակել, որը շատ հետաքրքիր կլինի։ 2018 թվականին կանանց քանակը, հա, կին աշխատողների քանակը 38%-ի է հասել։ Այսինքն մենք լուրջ պրոգրես ունենք կանանց ներգրավվածությամբ հայտեղ
բարձրացած։
Շուրջ 15 թվականին շատ ավելի քիչ էր, բայց մենք գիտեինք, որ շուրջ 30-33% են ընդհանրապես ներգրավվածությունը, հիմա արդեն դարձել է 38%, եւ ելի աճի պրոգրես ունենք այդտեղ։
Եթե մենք փորձենք որոշակի կանխատեսումներ անել, օրինակ 5 տարի հետո հայաստանյան ՏՏ ոլորտը որքան կարող է արտադրանք թողարկել, հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, սոֆտվերը, հարդվերը, ինչ տիպ կարող եք ասել։
Եթե մենք ռազմավարության շրջանակներում դիտարկելու լինենք, պլանավորում ենք, որ 5 տարվա ընթացքում տիպը կհասնի շուրջ 400 միլիոնի։
Մինչև 24
թվականը շրջանառությունը, այո, միայն հայտեկի։
Արշակյանը շարունակեց, ոլորտի զարգացման համար կառավարությունը մյուս տարի նախատեսել է Երևանում ու մարզերում սկսել կրթել ու աշխատանքի պատրաստել 6000 նոր մասնագետների, բնագավառի 45 ձեռներեցի ուղարկելու է Միացյալ Նահանգների սիլիկոնային հովիտ ոլորտին վերաբերող ձեռներեցության հմտություններ ուսանելու համար, եւ վերջապես հատկացնելու է 1 միլիարդ դրամ բնագավառի 90 նորաստեղծ ստարտափ ընկերություններին, խմբերին ֆինանսավորելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան կյանքի կոչել իրենց գաղափարներն, ու եւս 1 միլիարդ դրամ, եթե ոլորտի ընկերությունները նպատակ կունենան հետագա ներդրումներ ներգրավել։
Վենչուրային հիմնադրամը երկու ուժ ունի, մեկը ֆինանսական ուժն է, մեկը իր կապերը արտաքին շուկայի հետ եւ իր անունը, հա, ռեպուտացիան, այսպես կարելի ասել։ Հիմնականում այս ընկերությունները գնում են Սիլիկոնյան հովիտ եւ այնտեղ են ստանում իրենց ինվեստիցիաները տարբեր ֆոնդերից, որը վատ չի, այսինքն, բայց եթե մենք ունենանք այս ուժը Հայաստանում, մենք ոչ միայն հայկական ընկերություններին այդ երկրորդ փուլում կարողանանք ներդրումներ ապահովել, այլ նաև տարածաշրջանում ուրիշներին, եթե այդքան ուժեղ ֆոնդ ունենանք այստեղ։
Մենք նաև
միջազգային գործընկերների հետ ենք աշխատում, որովհետև հասկանում ենք, որ այդպիսի ֆոնդի կառավարումը պետությունը չպետք է իրականացնի, որտեղ մեր կոմպետենցիան չի դա, եւ ուզում ենք մեծ անուններ բերենք այստեղ վենչուրային ֆոնդերի, որոնք այս տարածաշրջանում չկան։
Գումարը հատկացնի Հայաստանի կառավարությունը, սակայն կառավարումը փորձառու ընկերություններին հանձնել։
Այո, բայց միայն կառավարությունը չի մասնակցում, այսինքն մենք կդնենք գումար, իրենք նույնպես կդնեն գումար, եւ երրորդ անձինք կամ ընկերությունները նույնպես կդնեն գումար, շուրջ 100 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը առաջիկա 5 տարիների, 5-7 տարիների ընթացքում ծախսելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
այլ թեմաների մասին, Երևանի փոքր կենտրոնի մի շարք տարածքների բնակիչներ կրկին անորոշ վիճակում են։ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո էլ իրենց խնդրին լուծում չի տրվել, ոչ միայն համարժեք փոխհատուցում չեն ստացել հանրային գերակա շահ ճանաչված իրենց սեփականության դիմաց, այլ նաև դատարաններից որոշումներ են ստանում իրենց տարածքները լքելու պահանջով։ Հիշեցնենք, մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցների մի շարք շենքեր հանրային գերակա շահ ճանաչվելով օտարվել են, հայտնի գործարար այժմ կաշառակերության գործով մեղադրվող Սամվել Մայրապետյանին պատկանող ընկերության կառուցապատման համար։ Բնակիչների բողոքներն ու կառավարության արձագանքը Արտակ Խուլյանը ներկայացնում։
Նախկին իշխանությունների օրոք հանրային գերակա շահ ճանաչված փոքր կենտրոնի մի շարք տարածքների բնակիչներ կրկին անորոշ իրավիճակում են։ Հույսեր ունեին հեղափոխությունից հետո իրենց խնդիրը կլուծվի, կամ համարժեք փոխհատուցում կստանան իրենց սեփականության դիմաց, կամ էլ կչեղարկվի կառավարության 2013 թվականի որոշումը, որն ըստ նրանց ապօրինի է։ Սակայն հակառակ դրան ասում են, այս տարվանից կրկին դատարաններից որոշումներ են ստանում իրենց տարածքները լքելու պահանջով։
2016 թվականից մինչև 2019 թվականը դատական նիստերը մեր կասեցված էին։ Հեղաշրջումից հետո նորից շատ արագորեն նորից բացվեցին մեր գործերը, և դատարաններում նորից մեզ կանչելով նիստերին ուզում են մեզ վտարեն մեր տարածքներից։
Ըստ կառավարության համար 958 նորոշման Պուշկին, Տերյան, Լալայանց, Բելյակով փողոցներում գտնվող շենքերը հանրային գերակա շահ ճանաչվելով օտարվել են, հայտնի գործարար այժմ կաշառք ստանալու օժանդակելու համար մեղադրվող Սամվել Մարիապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությանը կառուցապատման համար։ Սակայն բնակիչների որոշ մասը դեռ այն տարիներին հրաժարվել է փոխհատուցումից, քանի որ ըստ այդ տարածքների բնակիչների փաստաբան Ալինա Ավետիսյանի, քաղաքացիներին շուկայականից մի քանի անգամ ցածր փոխհատուցում է առաջարկվել։
Մեկ կարոսին մոտավոր հաշվարկով, որ ցալ չասեմ, մոտ 800 դոլարի սահմանում է։ 800 կամ 800, եթե Երևան քաղաքում դուք 800, Երևանի սրտում 800 դոլարով կմեկ քառակուսու արժեքը որպես բնակելի տուն գիտեք, թե՞ մենք գուցե մարդիկ իրենք էլ համաձայնվեն առնեն։
Բնակիչներն ասում են, բացի այդ, իրենց միայն տների համար են փոխհատուցում առաջարկել, իսկ հողատարածքները չեն գնահատվել։
Տանը եւ 180 մետր հողամասին տալիս են մոտ 200-220 հազար դոլար։ Փորձաքննությունների ազգային բյուրոն իմ հողամասի մի քառակուսի մետրը գնահատել է 1500 դոլար մի քառակուսի մետր։ Բազմապատկեք 180-1500-ով, կտեսնեք ինչքան ալինում։ Այսինքն իմ տան արժեքը գնահատվում է 1550-600 դոլար։
Հիմա մասնավորապես Պուշկին, Տերյան, Լալայանց, Բելյակով փողոցների բնակիչները չգիտեն, ինչ է լինելու իրենց հետ, քանի որ իրենց տարածքները հանրային գերակա շահ են ճանաչված, իսկ Մայրապետյանին պատկանող ընկերությունն այլևս փոխհատուցումներ չի իրականացնում։ Հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքների բնակիչների փաստաբան Նելի Պապյանի խոսքով,
դատական ակտը չի կատարվում, որովհետև դեպոզիտներում արկա չեն այդ գումարները, և հարկադիր կատարողներ ուղարկի չեն կարողանում կատարել դատական ակտը, որովհետև վտարելու դեպքում պետք է փոխհատուցումը դրամադրեն, որը չկա։ Այսինքն մենք ունենք իրականության մեջ նաև այդպիսի դեպք, որ կա դատական ակտ, բայց վտարում իրականում տեղի չի ունենում, որովհետև փոխհատուցման գումարը չկա։
Բնակիչների մյուս փաստաբան Ալինա Ավետիսյանի խոսքով, հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքների բնակիչներն անորոշության մեջ են, չգիտեն ինչ անել։
Պատանդ ուղղակիորեն ոչ կարողանում են իրենց բնակարանները վերանորոգել, ոչ կարողանում են տարածքի նկատմամբ, ասենք, ինչ-որ մի գործողություն կատարեն, վարձակալություն, հա։ Եթե այսօր մարդը փորձի իր տարածքը վարձակալության հանձնի, ինքը վարձակալությունը ըստեղության նոտարական կարգով վավերացող պայմանագիր է, հա, հնարավոր չի, ոչ մի նոտար չի կնքի այդ պայմանագիրը։
Բնակիչների մի մասն էլ ընդհանրապես կողմ չէ փոխհատուցմանը, քանի որ նրանք չեն ուզում կորցնել պատմամշակութային արժեք ներկայացնող իրեն չինությունները։
Հյուսիսային Պողոտայում կար 29 պատմամշակութային հուշարձաններ, և պետությունը պարտավոր էր ուղղակի դրանք պահպանելու, և այնտեղ նույնպես գինու մառաններ կային։ Եվ ինչպես տեսնում եք, հիմա ամբողջությամբ վերածվել են հողի, պետությունը այն ժամանակ չի պահպանել։ Այո, մենք նաև մտավախություն ունենք, որ նման վտանգ սպառնում է նաև մեր պատմական մշակութային հուշարձաններին։
Նույն Պուշկինի փողոցի շենքերի նկուղային հարկերը 19-րդ դարում կառուցված գինու մառաններ են, որոնք այստեղ ժամանակ առ ժամանակ զբոսաշրջիկների են բերում։ Բնակիչները համոզված են, եթե չեղարկվի հանրային գերակա շահ ճանաչ կանչելու վերաբերյալ կառավարության 2013 թվականի որոշումը, այս տարածքները զբոսաշրջային կենտրոն կդառնան։
Սա մեր միայն հարստությունը չի, սա ի վերջո Երևան քաղաքի պատմությունն է պատմում։
Կառավարությունից ավելի ուշ հայտնեցին, հանձնարարվել է համապատասխան գերատեսչություններին ուսումնասիրել հանրային գերակշռ ճանաչված տարածքների բնակիչների խնդիրները։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Երևանի պետհամալսարան։ Հայոց լեզու, գրականություն, հայոց պատմություն առարկաները ոչ պարտադիր դարձնելու կառավարությունից հնչող առաջարկին ընդդիմացող ուսանողները մայր բուհի ղեկավարությունից հստակ դիրքորոշում են պահանջում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները դեմ են նախարարության օրենքի նախագծին, որով առաջարկվում է այդ առարկաների դասավանդումը թողնել բուհերի ղեկավարության հայեցողությանը։ Երևանի պետհամալսարանի ռեկտորը խոստանում է առաջիկայում թեմայի շուրջ քննարկումներ կազմակերպել։ Գանես Ալիբեկյանն է հաղորդում։
Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների բողոքի ակցիան այսօր տեղափոխվել էր ռեկտորի աշխատասենյակի մոտ։ Պահանջում են ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը հստակ դիրքորոշում հայտնի, կողմ է թե դեմ, որ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները դառնան հայեցողական և ոչ թե պարտադիր։
Ու դասադուլի ընթացքում չի խանգարում ենք, մեզ դասադուլից հետո մեր դասերը շարունակում ենք, տանը գիրքեր ենք արտում, ամեն ինչ անում ենք։
Երբ եք վերադառնալու լսարան։
Դեռ կոնկրետ ժամկետն չեն կարող նշել։
Այս առարկաները պարտադիրից հայեցողական դարձնելու գաղափարը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն է։ Նախագիծն արդեն հանրային քննարկման է ներկայացվել, որից հետո միայն կներկայացվի կառավարության հաստատմանը ապա խորհրդարանի։ Այս առաջարկին ընդդիմացող ուսանողներն արդեն 3 շաբաթ է լսարան չեն մտնում։ Ռեկտորի արձագանքից էր կախված, երբ կվերադառնան լսարան։ Գեղամ Գևորքյանն իր աշխատասենյակի մոտ հավաքված ուսանողների պահանջին արձագանքեց 1 ժամ անց։
Արի ազդվորին ասենք, այս դասադասի չնստել էլ դասադուլ չէ էլ։ Դասադուլը կամ գործադուլը պետք է ուղված լիներ ձեր աշխատանքային կամ ուսման պայմանների բարելավմանը կամ ինչ-որ բաներից դժգոհելուն։ Ձեր պահանջը քաղաքական է, ձեր պահանջը ուղված է ազգային ժողովին։
Քաղաքական չի, ոչ, պահանջը ազգային ժողովից չի, մենք խնդրում ենք անցկացնել, նույնիսկ պահանջբարը մենք էլ չենք օգտագործել, ի սկզբանե ասել ենք, մենք խնդրում ենք համալսարանի ղեկավարությանը անցկացնել գիտական խորհրդի արտերակնից, որտեղ կքննարկվի այս հարցը։
Հիմա ես պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Ես երբ որ ասում եմ, ձեր խնդիրը ազգային ժողովում է, նկատում եմ, որ օրենք ընդունում կամ չընդունում ազգային ժողովը։
Ուսանողները բացատրեցին, որ պահանջը քաղաքական չէ, հասցեատերն էլ հստակ է։ Ի վերջո, եթե բարձրագույն կրթության մասին օրենքում փոփոխություններն ընդունվեն, համալսարանում են որոշելու, որ ֆակուլտետների ծրագրում ներգրավեն այդ առարկաները։
Համալսարանում օրենքի աշխատանքային տարբերակի քննարկում եղել է եւ եղել են բազմաթիվ առաջարկություններ, դժգոհություններ եւ այլն։ Երբ գործը հասավ այդ երկու առարկաների պարտադիր լինելը ամրագրել կամ ոչ, գիտխորհրդի կողմից եղավ առաջարկը։ Եկեք այդ հարցը չքննարկենք, որովհետեւ այդ հարցով գիտխորհրդում համաձայնության չեն կա եւ կշեղվենք մնացած հարցերի քննարկումից։
Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը դեմ է, որ օրենքի ուժով պարտադրվեն առարկաները, եթե անգամ հայեցողական լինի, ըստ նրա մայր բուհուն ֆակուլտետների մեծամասնության ծրագրերում կընդգրկվեն հայոց լեզու, հայ գրականություն առարկաները։
Իմ դիրքորոշումը հետևյալն է. բուհում չի կարելի որևէ առարկա, կապ չունի ինչ առարկա, օրենքի ուժով պարտադրել որևէ մեկին։ Ասեմ ինչու։ Երբ որ օրենքի ուժով ինչ-որ բան պարտադրում ես, այդտեղ արդեն դառնում է թմրած վիճակ, որ մեկը այս ժամերը պիտի լինեն։ Էլ չփորձենք կատարելագործել, չփորձենք մարդկանց համոզել, որ այս առարկան իրենց պետք է։ Առանց էմոցիաների լսեք, մենք այստեղ մատուցում ենք կրթական ծառայություններ։ Եղավ, դուք ստանում եք կրթական ծառայություն։ Այստեղ կարևոր բառը ծառայությունն է։ Ծառայություն մենք առաջարկում ենք։ Դուք, եթե դա ձեզ ձեռք չի տալիս, դուք չեք ուզում այդ ծառայություն, դուք չեք դիմում այդ ծառայություն ստանալու։ Դուք դիմում եք այլ բու կամ այլ երկրի որևէ բու։ Այսինքն այստեղ ուսանողը պարտադրի, թե դասախոսը ինչ պետք է անի, այդ ընդունված ծրագիրը ոնց ընդունի։ Դուք դա իրավասությունը չունեք ուղղակի։
Ուսանողը իրավասություն ունի մասնակցելու կրթության ձևի ընդգրկմանը եւ կրթական ծրագրի ընդգրկմանը։
Այո, դա իր դիմումով է դա կանում, երբ որ կա կրթական ծրագիրը։ Լավ, ես ուշանում եմ, կներեք։
Դասադուլանող ուսանողներն առաջարկեցին հանդիպումը միջանցքից տեղափոխել դահլիճ, բանասիրական ֆակուլտետի բոլոր ուսանողների մասնակցության հարցը քննարկել։ Գիտությունների ակադեմիա շտապող Գևորքյանը համաձայնեց ուսանողների առաջարկին պայմանով։
Ուրեմն ես պատրաստ կլինեմ հանդիպել ֆակուլտետի հետ ֆակուլտետում, եթե Բա ի՞նչ հայ ժողովրդի հետ հանդիպեմ։ Ով որ կուզի, ով որ կուզի, մի պայմանով, հենց որ կլինի խոսքի ընդհատում, թող մենք դուրս գանք։
Հանդիպման ժամն ու օրը կհստակեցնեն վաղը։ Այսօրվա հանդիպումից ուսանողներն ասացին գոհ չեն, բայց վաղվանից կվերադառնան լսարան։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև տարաձայնությունները ռուսաստանյաններ 400 զենիթ արթիռային համալիրների շուրջ չեն հանգուցալուցվել անգամ Էրդողանի ամերիկյան այցից հետո։ Արևմտյան ռազմական դաշինքի անդամ Անկարան պնդում է ռուսաստանյան հակաօդային պաշտպանության նորագույն համակարգերի ձեռքբերումը Թուրքիայի համար կենսական նշանակություն ունի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վաշինգտոնում դեռ հույս ունեն, որ Թուրքիան կհրաժարվի ռուսական արտադրության այս 400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի գործարկումից։ Այդ մասին 3/7/3 Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, մեկնաբանելով S-400-ների առաջին դիվիզիոնի փորձարկումները, որ թուրքական զինված ուժերն իրականացրեցին շաբաթասկզբին մայրաքաղաք Անկարայում։ Մեզ դա մտահոգում է, բայց մենք դեռ որոշակի հույսեր ունենք և շարունակում ենք բանակցել թուրքերի հետ։ Մենք շարունակում ենք ստեղծված կացությունից ելքեր որոնել։ Դրա այդ մեկտեղ հստակորեն բացատրել ենք Թուրքիայի կառավարությանը, թե որն է մեր ցանկությունը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Թուրքիան հրաժարվի այս համակարգերի լիակատար գործարկման գաղափարից, հայտարարում էր Փոմպեոն։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, սակայն իր ամերիկացի պաշտոնակցի հետ ակնհայտորեն համաձայն չէ։ Նախարարի խոսքով հակաօդային պաշտպանության նորագույն համակարգերի ձեռքբերումը Թուրքիայի համար կենսական նշանակություն ունի և երկրի իշխանությունները մեջբերում S-400 համակարգերը չեն գնել, որպեսզի հետագայում այն պահեստներում փոշոտվի։ S-400 համակարգերը մեր օդային տարածք և մեր սահմանները պաշտպանելու համար բավարար չեն։ Մենք պատրաստ ենք նաև ամերիկյան արտադրության Patriot համակարգերի ձեռքբերման շուրջ բանակցել, եթե իհարկե Վաշինգտոնը հանդես գա դրանց վաճառքի երաշխիքներով, հայտարարում էր Չավուշօղլուն այսօր կեսօրին Անկարայում Սոմալիի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով S-400 համակարգերի հարցը քննարկվել է նաև երկու շաբաթ առաջ Սպիտակ տանը, նախագահներ Էրդողանի և Թրամփի բանակցությունների ընթացքում։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարն արձանագրում է, որ հակաօդային պաշտպանության ռուսական արտադրության այս համակարգերի ձեռքբերման շուրջ տարաձայնությունները զգալիորեն վնասում են Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների բնականոն զարգացմանը։ Այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում Մևլութ Չավուշօղլուն նաև ընդգծում էր, որ ռուսական արտադրության հակաարթիռային համակարգերը չեն ինտեգրվելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրների հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգում, ինչն ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարի մեխանիկորեն չեզոքացնում է այն վտանգները, որոնք կարող են ստեղծվել դաշինքի անդամ չհանդիսացող պետության սպառազինության այդ համակարգում ներդրման դեպքում։ Մենք նաև առաջարկել էինք ամերիկյան կողմին համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, որը կզբաղվեր S-400 համակարգերի շահագործման ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների ուսումնասիրությամբ, սակայն Վաշինգտոնը մեզ չընդառաջեց, նշել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Թուրք մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի, նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալանի խոսքով S-400 համակարգերի շուրջ բանակցությունները Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև շարունակվելու են արդեն հաջորդ շաբաթ։ Երկու երկրների պատվիրակությունները այդ հարցը քննարկելու են Լոնդոնում ՆԱՏՕ-ի դեկտեմբերի 3-ին մեկնարկող գագաթաժողովի շրջանակներում։ Այս մասին Քալանը հայտարարել է Բեռլինում արտաքին քաղաքական խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովի շրջանակներում։
Սպիտակ տան ղեկավարը հրավիրվել է կոնգրեսը փոքան իմպիչմենտի արդյով քննարկմանը մասնակցելու, այրայժմ հստակ չէ Թրամփը կմասնակցի իր բնորոշման բուլկների որսի շեցնող այդ հարցաքնությանը, թե ոչ, Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրավիրվել է կոնգրեսը փոքան իմպիչմենտի հարցով քննարկմանը մասնակցելու։ Հրավերը Սպիտակ տուն է ուղարկել ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ջերոլդ Նեդլերը ընդգծելով։ Նախագահը կարող է իր հետ բերել նաև Սպիտակ տան իրավաբաններին, ցանկության դեպքում էլ հարցեր ուղել գործով անցնողականերին։ Թրամփը դեռևս չի հստակեցրել, ընդունում է հրավերը, թե ոչ։ Մինչ այդ երեկ, ելույթ ունենալով Ֆլորիդայում նախընտրական հանրահավաքում, նա կրկին պնդել է, ընդդիմախոսները վհուկների որս են սկսել և չեն կանգնում ոչ մի բանի առաջ։
The radical left Democrats are trying to rip our nation apart.
Ցարահեղ ձախակողմյան դեմոկրատները փորձում են պարակտել մեր երկիրը։ Նախ Ռուսաստանի հետ կապված կատակերգություններ, որը ձախողված հեղաշրջման փորձ էր եւ ամենամեծ կեղծիքը մեր երկրի պատմության մեջ։ Հետո Մյուլլերի գործը, որից այդպես էլ ոչինչ դուրս չեկավ։ Հիմա նույն մոլագարները առաջ են տանում մեկ այլ անհետեցություն՝ իմպիչմենտ կոչվածը, վհուկների մի որս նախկին փորձերի պես։
Նախագահին պաշտոնան կանելու այս գործընթացը սկսվել է շաբաթներ առաջ։ Հիմքում Թրամփի հուլիսյան հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի նոր ընտիր առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե հաջորդ տարի պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտող Թրամփը ճնշումներ է բանացրել Կիևի հանդեպ և հորդորել է հետաքննություն սկսել իր հավանական մրցակից Ամերիկայի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ Անցած օրերին Պետ դեպարտամենտի և ազգային անվտանգության 17 բարձրաստիճան պաշտոնյաները արդեն իսկ ցուցմունք են տվել այս գործով ներկայացուցիչների տան հետախուզության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովներում։ Գործընթացն առաջ տանող ազդեցիկ դեմոկրատներից մեկը հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը պնդում է, ձեռք բերված ապացույցները լիուլի բավարար են Թրամփին պաշտոն անկանելու համար։
Որոշ զրույցներ հստակ ցույց են տալիս այս նախագահության ողջ պատկերը։ Թրամփին հետաքրքրում է միայն այն, ինչ կարևոր է անձնապես նրա համար, նրա քաղաքական շահերի համար, մնացածը ազգային անվտանգությունը, մեր դաշնակիցները որևէ նշանակություն չունեն նրա համար։
Ձեռք բերված ապացույցների քննությանը կոնգրեսականներից բացի կմասնակցեն նաև սահմանադրական իրավունքի մի շարք փորձագետներ։ Ըստ օրակարգի իրավական հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի իմպիչմենտի հիմքերը, ձևակերպի այն, քննարկի և դնի քվեարկության։ Ակնկալվում է, որ այս գործընթացը կշարունակվի մի քանի օր, ինչից հետո արդեն հարցը քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների տան լիագումարնիստում, որտեղ Թրամփին դիմախոս դեմոկրատները մեծ ամասնություն են կազմում։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ կարևոր այդ քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ դեկտեմբերի վերջին արդեն։ Գործընթացի հետագա ընթացքը, սակայն, առավել քան մշուշոտ է։ Սահմանադրության համաձայն նախագահին պաշտոնան կանելու որոշմանը պետք է հավանություն տա նաև կոնգրեսի վերին պալատը, սենատը, որտեղ Թրամփի կուսակից հանրապետականները մեծ ամասնություն ունեն և նրա դեմ գնալու որևէ ակնարկ մինչ օրս չեն արել։
Արգելյոն կնդիրներ, այսօր այսքան էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։